capitolul 3. Një herë tjetër ai hyri në sinagogë, ku ishte njëri që i qethar dora. Ata po e vështronin nëse ai do të shronte atë në ditë shtunë që ta akuzonin. Jezusi i tha njeriu që kishte dorën thar: "Ngriu e qëndro në mes." Pastaj u tha atyre: "Çfarë pranon ligjit të shtunave? Të bësh mirë apo të bësh keq? Të shpëtosh jetë apo të vrasësh?" Po ata nuk bën zë. I vështroi përreth me zemërim dhe duke ndier një trishtim të madh për zemrën e tyre të ngurtë, i tha atij njeriu: "Shtrije dorën." Ai e shtriu. E dora i u rri për të ri plotësisht. Farizejnët dolën edhe më njëherë bashkë me Herodianët, thurën planin kundër tij si ta vrisnin. Por Jezusi, së bashku me dishepujt e vet, u largua buzdetit. Një turm e madhe nga Galileja i vajti pas. Kishte edhe nga Judeja, nga Jeruzalemi, nga Idumeja, si dhe për te Jordanit e rreth Tirit e Sidonit. Një turm e madhe njerëzish, kur dëgjuan të gjitha ato që bënte, erdhën tek ai. Ai u tha dishepujve të vet që për shkak të turmës të bënin gati një lundër për të, se mos e shtypnin. Sepse ai kishte shëruar shumë njerëz, kështu që të gjithë sa ishin me sëmundje, shtyeshin përpara mbi të për ta prekur. Kur frymët e papastra e shihnin, i binin ndërkëm e bërtisnin duke thënë: "Ti je biri i Perëndis." Ai qortonte ashpër që të mos e zbulonin kush ishte. Pastaj u ngjit lart në mal dhe thirri ata që deshi. Ata i erdhën. Ai caktoi 12, të cilët i emërtoi apostuj, që të rinin me të dhe që t'i dërgonte për të predikuar, dhe të kishin fuqi për të dëbuar demonët. Ai i emëroi të 12, Simonin, të cilit i vuri emrin Pjetër, Jakobin, të birin e Zebedeut, dhe Gjonin, vllahën e Jakobit, të cilve u vuri emrin Boanerges, që do thot bi të bubullimës, Andren, Filipin, Bartolomeon, Mateon, Thoman, Jakobin, të birin e Alfeut, Tadeun, dhe Simonin të zelshmin, Jud Iskariotin, i cili e tradhtoi. Pasaj Jezusi hyri në një shtëpi dhe turma u mbloth përsëri, aq sa ata nuk po mund të hanin as bukë. Kur njerëzit e tij e dëgjuan këtë, dolën për ta zënë sepse thoshin që nuk është në vete. Skribët që zbritën nga Jeruzalemi thoshin: "Ai ka Belzebulin dhe i dëbon demonët me anë të parit të demonëve." Ai i thiri dhe u fliste me shëmbëlltyrë: "Si ka mundësi që Satani të flak Satanin? Një mbretëri po të përçahet brenda vetes, nuk mund të qëndrojë. Nëse një shtëpi përçahet brenda vetes, ajo shtëpi nuk mund të qëndrojë. Edhe Satani, po të ngrihet kundër vetes dhe të përçahet, ai nuk mund të qëndrojë, po i vjen fundi. Askush nuk mund të hyjë në shtëpinë e një njeriu të fortë dhe të grabis mallin, pa e lidhur atë më parë dhe pastaj do t'i plaçkisë shtëpinë. Me të vërtet po ju them që të gjitha do të falen bijve të njerëzve, mëkatet dhe blasfemit, çfarë do blasfemi që të thonë. Por kushdo që blasfemon kundër frymës së shenjtë, nuk do të ketë kur falje, por do të jetë fajtor për mëkat të pasosur." E tha këtë sepse ata thoshin: "Ka frymë të papastër." Pastaj erdhën e ëma dhe vëllezrit e tij. Ata qëndruan jashtë dhe dërgoi një njerëz që ta thriste. Turma që ishte ulur rreth tij i tha: "Ja, nëna dhe vëllezrit e tu dhe motrat e tua po të kërkojnë jashtë." Ai ju përgjigj dhe tha: "Kush është nëna ime dhe vëllezrit e mi?" Dhe duke vështruar përreth ata që ishin ulur për qark ti, i tha: "Ja, nëna ime dhe vëllezrit e mi." Sepse kushdo që bën vullnetin e Perëndis, ai është vëllai, motra dhe nëna ime.